Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
So is dit neffens na 7 op 'n Woensdag aand. Wat beteken dit is tyd vir wat sê die woord. En soos jy weet, is dit hierdie Nadia van jou se gunsteling tyd van die week. Ek kuier vanaand saam met Franco en Bernard van 'n Vlies en dit is van terapie. Dankie daar. Haak my tong wrintie waar weer. Kan jy dit glo? Baie welkom. Hallo.
Goeienaand Nadia. Baie dankie vir die voorreg. Dis lekker om hier by jou in die ateljee te wees.
Dankie Bernard.
Nou ja, ek gaan vir ons lees uit Psalm 8. Ons almal ken daardie gedeelte, ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling en ek gaan net vanaf vers 4 tot 6 lees. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam en dan vra ons dat die Here ook vanaand vir ons sal kom seën terwyl ons so saam kuier rondom sy woord. Onse Vader wat in die hemel is, ons kan saam met Dawid sê, wat is die mens? As ons na die vingerafdrukke van u skepping, die grootheid, die almag, die heerlikheid, die fyn detail, die groot program wat u geskryf het, Here, dan kan ons voor u buig as ons skepper, as ons maker, ons eer u daarvoor. My gebed is, Vader, dat u ook vanaand, terwyl ons in hierdie spasie van tyd, Here, 2025, net ander uitdagings sit, as wat Johannes die Doper, of Paulus, of van die ander groot naam in die Bybel dalk mee gesit het, maar Here, ons sit ook met uitdagings en daarom erken ons ons afhanklikheid teenoor u. Kom seën ons samesyn, kom seën ook die gesprek, Here, oor wat u woord vir ons sê omtrent wat goed en wat kwaad is. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Baie dankie Bernard. Bernard Franco, ons het vanaand 'n baie interessante tema waaroor ons gesels. En ek dink dis een waaroor ek persoonlik ook nog om vele vrae het. Ons gesels vanaand oor in die era van kunsmatige intelligensie, oftewel AI, soos ons jongeres hom nou ken. Wat sê die woord?
Ja, ek dink die oomblik as 'n ou praat van kunsmatige intelligensie, dan is die aanwending of die toepassing daarvan so wyd dat ons, ek, jy, Nadia en Franco, weet nie eers op watse vlakke en binne watter fasiliteite dit oral aangewend word nie. So dis baie wyd, maar ek dink ons almal sien die nuusopskrifte, ons sien dit is soos die koue oorlog of wat was dit tussen Rusland en Amerika. Ons sien kort hoe dat daar gestry word tussen Amerika en China op wie die leiding gaan neem en dis robotte en Elon Musk wat dit is net oral. Ou hoef nie te soek vir dit nie. Jy sien dit oral. So ons gaan so 'n bietjie daarna kyk, maar voordat ons gaan kyk na die era en so 'n bietjie gaan kyk na die inhoud daarvan, wil ek dalk net vir die luisteraars sê dat om etiek te bedrywe, om te besluit is dit goed of sleg, is nie so eenvoudig nie.
Nee.
Dit is altyd so moeilik, want ons kan nie die baba saam met die badwater uitgooi nie, maar soms is dit vir ons maklik om te sê, maar onderliggend moet ons gaan kyk, wat is die motief? En ons gaan by al daardie goed uitkom, maar ek wil so Prof. Daniel Lou het 'n boek geskryf, Cura Vitae, en hy is in 2008 gepubliseer, 'n fenomenale boek oor die welstand van die mens of die gesondheid van die mens en dan nou die pastoraat daar binne. En hy het spesifiek verwys na hoe dink ons binne die etiek rondom morele sake? Hoe bring ons die woord by? Hoe ondersoek ons? En hy het 9 fokuspunte. Die een is wat. So met ander woorde, ons waarneming, waarmee het ons te doen, die informatie en die beskikbaarheid van bronne, en dan natuurlik in die tyd wat ons leef, is dit belangrik om ook te seker te maak, die bronne is authentiek, dit is nie gefabriseer nie,
ja.
Wat een van die nieuwe effekte van kunstmatige intelligentie is. En dan die vraag, hoekom? Wat is die intensies? Wat is die motive? Dan hoe? Wat sê die werkswyse van dit wat gedoen word? Dan, wat is die doel daarvan? Wat wil ons bereik daarmee? En wat is die onderliggende, wat is die formaat? Is het sensitief, empathies, is het experimenteel, is het iets wat lewenskwaliteit te byvoeg of wegvat? Wie, natuurlijk een groot saak, wie word daardeur geraak? En ek dink nie, mense besef, hoe word ons allemaal geraak deur kunstmatige intelligentie nie, want...
En ook elke dag.
En elke dag, die hele tyd. Jou telefoon, of jou slimfoon, wel, ek kan eintlik nie eers meer van die telefoon praat nie, want ek dink nie, daar is meer vaste lyne sommer in die huishouding nie.
Ja.
Jou slimfoon, jou rekenaar, Google Maps, oorals. So, wie word geraak? Hoe word ons gevolg? Hoe word daar... informatie ingewin. So, ons allemaal word eindelijk daardoor geraak, allemaal wat technologie gebruik, en dan die waar, wie is achter dit, wie sit achter die skerms, en wat hou hulle geloofsoortuigings en hulle morele waardes in, en dan die tydsberekening, wanneer, jy weet, sou dit effek neem, en wat is die gevolge, natuurlijk lang en korttermyn gevolge. So, dis een paar vraag wat jy vir jouself moet vra voordat jy die baba saam die badwater uitgooi. En dit is goed om so te gaan kyk na hierdie struktuur as 'n vertrekpunt om te sê, hoe gaan ons daarmee werk? Ek onthou toe televisie uitgekom het, dit was daar in 1976, die eerste paar jaar daarna het baie predikante nogal tamelike preekmateriaal gehad, want hulle het gepraat teen hierdie eenoog monster, want families het voor die televisie gesit. Jy weet, en hulle kon die televisie afbreek, en hulle kon daarvan sê wat hulle wil, maar dit het gekom om te bly, en teendeel, die skerm het ontwikkel tot waar ons vandag is.
Definitief.
So, ons moet besef, dis kunstmatige intelligentie is hier, dit gaan nie weggaan nie, al skop ons hoe hard, al beklei ons, al is ons gefrustreerd, so dis hier om te bly, en die vraag is, as gelowig is, hoe gaan ons om met dit? Wat sê die woord, wanneer vat hulle dit te ver? Want ons gaan nou bietjie kyk na wat sy experimente daar alles aan die gang is, op die wêreldfront, jy weet, so net so bietjie van interessantheid, is daar 4 hoof, tydperke wat in die akademie genoteer word, en dit is die eerste industriële revolusie, nou dit was hier in die laat 18de eeuw, die opkomst van stoom en waterkrag, die mechanisering, die produksie in fabrieke, die ontwikkeling van vervoermethodes soos die stoomengine, stoomlokomotiewe, so dit was daai era. Ek dink dit was binne daai era wat daar al eksperimente was van ouens wat met vlerke van kerktorings afgespring het. Natuurlik die tweede industriële revolusie het begin in die laat 19de eeu. Nou, ou moet altyd onthou, as ou sê die laat 19de eeu is dit die 1800s.
Precies.
Dit is nie die 1900s nie, so die laat 19de eeu het hierdie revolusie gefokus op elektrisiteit, en die wydverspreide aanvaarding en toepassing en implementering daarvan, en dit het op sigself gelei na massaproduksie, aanlegontwikkelings, groei van nuwe nywerhede, staal en chemikalie, so dit was revolutionêr. Dan die derde industriële revolusie word genoteer as die middel van die 20ste eeu. So dis na die Tweede Wêreldoorlog. Mens sien ook, as jy bietjie navorsing gaan doen, dan sien mens daar nogal groot ontwikkelinge ook plaasgevind wat die digitale wêreld aanbetref. Dit staan ook bekend as die digitale revolusie. Hierdie revolusie was gekenmerk deur die opkomst van elektronika en inligtingstegnologie en dan later die internet. Maar nou is ons by die 4de industriële revolusie. Daar word in 'n afkorting gepraat van 4 IR of 4IR. Dit is in die wêreld ook bekend as Industrie 4.0. Dit is die tyd van die vinnigste tegnologiese vooruitgang wat daar ooit was. Gekenmerk deur fisiese, digitale, biologiese wêrelde op alle terreine is die impak daarvan sigbaar. En dan het dit tot gevolg dat fundamentele verskuiwings plaasvind in hoe ons leef en hoe ons werk en hoe ons met mekaar omgaan en in ons interaksie. Vat net selfone, vat hoe plat die wêreld is, Zoom en WhatsApp calls en video calls en al die goed. So alles is beïnvloedeer dit en dan natuurlik die hoofkenmerk kunsmatige intelligensie. En dan robotika of robotte. En interessant, die internet van dinge, dis hoe dit word ook afgekort in die Engels IoT, hoofletter I, kleinletter O en T, is die integrasie tussen allerhande masjinerie, huishoudelike middels, jou wasmasjien wat met jou slimfoon beheer kan word, alles gebruik die internet en dis die internet van dinge. So, en dis 'n groot ding. Jy koop vandag nie eers meer iets van hierdie moderne huishoudelike middels, prysartikels wat jy nou elektriese goed wat nie internet geïntegreerd is nie. En dan die driedimensionele drukwerk, 'n groot een wat ons etiese wenkbroue moet laat lig, is genetiese ingenieurswese. Natuurlik die hoële Peter met die DNA en genome en so meer. So ja, dis die vierde industriële revolusie en dit is fenomenaal. Dit het 'n invloed op al die sektore.
Dit het inderdaad, ek stem, so ek dink nie jy kan jou kop draai waar daar nie iets AI is nie. Ek dink ons gaan sommer hou by AI, want dan weet almal waarvan ons praat. Is dit nou die Engelse afkorting?
Ja, ek het nogal, ek moet vir jou sê, hierdie KI is nogal verwarrend, want ek weet as daar nou 'n ou oomie sit en hy luister hier van 'n plaas af en hy hoor hy praat van KI, gaan hy dalk inskakel, want dit is in die landbouwetenskap 'n belangrike vakgebied en dit verwys na kunsmatige inseminasie en by veekunde. Jy weet so kom ons hou by AI vir die praktiese onthaalwe.
Ek stem met jou 100% saam, ek dink ook so.
Nou ja, ons gaan luister na Chris Tomlin en ek wil jou uitnooi om saam met ons te luister.
Left all of your glory when you traded your crown for one with thorns. In a world full of darkness, light was born. Lord, you rewrote the story when you rose from the dead and conquered the grave. I was lost, I was broken, but you made a way. There's no greater love, there never will be. You lay down your life for someone like me. No matter how far I run, your arms are wide enough. All of my stains are all washed away. No, there's no greater love. When I feel so unworthy, I remember the way you call me friend. Then I think of your mercy, the scars on your hands. There's no greater love. There's no greater love. I know. There's no greater love, never will be. You broke the chains, you set me free. No matter how far I run, your arms are wide enough. All of my sins are all washed away. No, there's no greater love. There's no greater love. I know, no, there's no greater love. There's no greater love. I know.
There's no greater love, Chris Tomlin. Bernard, met die ontwikkeling van AI, is daar nou talle wat vra of is dit die toring van Babel of is dit 'n fasiliteit wat positief aangewend kan word?
Ja, Nadia, ek dink dit is een van die uitdagings. Is altyd maar om te gaan kyk. Dit is soos met enigiets in die lewe, kan dit of destruktief of konstruktief wees.
Ja.
Jy kan besluit hoe jy dit gaan aanwend, maar ongelukkig sit ons hier met 'n ander agenda wat dalk nie so openbloot is nie. Hierdie vierde industriële revolusie het die klem verskuif na 'n totale ander vlak toe van mag en gesag. Jy weet, ons het altyd 'n bepaalde valuta aan geld gehad en daar was waarde aan geld, maar vandag is hierdie tegnologie reuse is absoluut, as jy gaan kyk waar lê hulle op die aandelebeurs, wat behels hulle, so wat is hulle agenda met dit? Ek bedoel, dit is waar die probleem kom, en dan moet ons erken dat ons in 'n tyd leef van absolute humanisme. Nou, dit beteken dat die mens eintlik sy eie God geword het en alles oor homself gaan, en dat daar geen verantwoordbaarheid of geen verantwoording is teenoor sy maker of skepper nie. Inteendeel, al vir 'n paar dekades is daar binne die filosofie hard gewerk om die outeur as dood te verklaar, wat natuurlik God is. Ons dink aan Jacques Derrida. Daar's baie van hierdie Franse filosowe en ander filosowe wat probeer uitkom het by die punt dat daar nie 'n God is nie, sodat ons nie verantwoordbaar staan nie, sodat ons kan doen wat ons wil, sodat etiese en morele strukture maar net 'n persoonlike oortuiging is. So as ons die vraag vra, is dit dalk die toring van Babel, dan sou 'n mens kon sê, as dit is om die mens self in 'n posisie te plaas waar sy mag, sy vermoë, sy kennis, sy beheer oor alles superieur word teenoor dit wat God bedoel het, dan kan ek vanaand in kort sê, ja, dan is dit die toring van Babel. So, maar ons gaan 'n bietjie later daarby kom. Ek dink dalk kan ons eers die vraag, so 'n paar gesprekpunte, wat is kunsmatige intelligensie vir die persone wat dit dalk nou nie weet nie, of AI, soos wat ons sê. So ons kan, Franco, jy is welkom om dalk vir ons iets daaroor te sê. Ek het jy's 'n jong man saamgebring, dat hy, en ek moet vir jou sê, Nadia, aan ons voorbereiding, ons het 2 dae voorberei, en dit is nogal moeilik as jou kinders so Bybel gefundeer is dat hulle die ongemaklike vrese sommer dadelik teestaan. So ek moes hom eers oortuig, ons moet kyk na die positiewe en die negatiewe, want hy het 'n lys van negatiewe gehad. So ja.
Ja, ek dink dit is ironies vir my wat dalk 'n bietjie deel is van die, in versigtigheid gesê, jonger generasie, om deel te neem aan hierdie gesprek. Soos wat pappa ook al gesê het, toe hy gesê het, wil ek nie saamkom nie, toe sê ek, joh, dis 'n baie komplekse gesprek, en ek het nogals redelike sterk oortuigings wat dit aanbetref, maar ons is nou half op die fokuspunt, wat is AI? En ek dink, soos wat ons al vroeër in die gesprek gesê het, dit is omtrent op elke slim toestel. Ons kan nie,
ja,
AI strek van Google Maps af, en dan nou meer, ek dink voor die hand liggende is ChatGPT, maar dis
Copilot en DeepSeek, daar's 'n klomp van hulle.
Ja, daar's 'n
ding wat in die rekenaar wêreld is, ken al die name, en almal bou ook die hele tyd, maar ek dink die kort en die lank is seker, Franco, is dat dit is 'n masjien leer homself.
Ja.
Dis
en
waar
uiteindelik
die
wat vrees aan jou hand is dat die masjien besig is om die mens ook te leer. Al het die mens dit geskep. So in ons voorbereiding het ek so een van my kommerpunte met papa gedeel wat gaan oor ek dink ek was bevoorreg om net met my studies klaar te wees voordat hierdie AI boom eintlik plaasgevind het. So daar was Google en Google Scholar en jy moes gaan soek vir jou bronne, maar jy kan nou letterlik vir AI sê, doen hierdie taak, vir hom die kriteria gee, en hy kan letterlik die hele taak doen. So, toe ons praat oor dit, toe dink ek ook, dit neem van die waarde van akademie weg, want hoe weet een mens of is dit een schoolkind of een student wat het gedoen het, en of is het uiteindelik dan ook kunsmatige intelligentie, en het is soos wat ons al reeds gesê het, ook daar is definitief positieve ook, en ons kan dit nie vermy nie, dit is so oorals om ons,
ja.
Maar ek dink ons moet ook oopkop kyk na die gevare en die negatieve wat het inhou in ons moderne samenleving so.
Ek stem, ja, ek val jou nie rede, dit laat my baie dink, en ek dink daar was in die laaste rukkie baie in die nuus ook, en studente weet wat van ChatGPT gebruik maak, selfs prokureurs wat daarvan gebruik gemaak het, enzovoort. Maar dit laat my nou net terugdink, is daar was nog altyd iets ook geweest soos plagiaat.
Ja.
So in die verlede was daar nog steeds mense wat sy morele waardes, as ek het nou maar so kan sê, hulle toegelaat het om plagiaat te pleeg.
Ja, en later is hulle uitgevang.
Precies,
ek praat van, toe die era van rekenaars ingekom het, kon die universiteit jou proefskrif in die rekenaar invoer, en hy kon gaan kyk persentasiegewys hoeveel persent is letterlik fysiese duplisering van ander bronne,
ja.
En dan het hy vir jou 'n tipe van 'n plagiaatkoëffisiënt gegee. Maar ek bedoel, in die tyd van tikmasjiene, was dit nie daar nie. Nou net om te vat hoe vinnig is ons waar ons is,
ja.
En dan nou natuurlik al die tersiêre instansies, uitdagings, om te kyk hoe hulle dit dan eintlik kan ontbloot. En daar is nou tot, ek dink hulle probeer maar met hierdie tech-reuse te onderhandel dat daar fyn verskille is, byvoorbeeld spasiering verskille wat hulle kan optel as jy dit net so uitnip en plak in jou stikke. So waar Word 'n spesifieke spasie ruimte het tussen 'n skrifgrootte, maak hulle nou amper so watermerk, so hulle maak om 1.25 of, en jy kan op 'n sin lente kan jy sien, dinge is nie reg nie, hierdie is gespoeg en geplak. Maar nou ja, ek dink as ons praat van die menslike ontwikkeling as sulks, moet ons besef dat van die oertyd af is die mens geneig, ek bedoel die uitvinding van die wiel was om goed, om te help, om goed te vervoer.
Om het makkeliker te maak.
Ja, goed makkeliker te maak. Ek dink aan daardie maalstene wat hulle die arme donkie laat loop het in die ronde en dan het hy die koring gemaal, later die Nederlanders daarom die windmeule gebruik en ontwikkel. Die mens het nog altyd die innovasie en die kreatiwiteit om te ontwikkel. Maar die probleem met AI is dat as 'n mens dit 'n bietjie gaan navors, dan vat dit ons buite die grense van net om makliker ons brood te verdien. Dit vat ons by die ontwikkeling van nuwe entiteite in terme van wesens, van robotte, van halfmens robotte, daar's soveel. So dit bring my dalk, as ek dink aan tegnologie, dan weerspieel dit die innovasie en kreatiwiteit van die mens, en ons moet gaan dink oor dit. Die tweede gleuf, en of ons tweede punt is ons is geskape na die beeld van God, en ek het juist met Psalm 8 begin, omdat God ons so wonderlik gemaak het. Die beeld, ons is na sy beeld en na sy gelykenis geskape. En die vraag sou wees, wat beteken het om na die beeld, om na God se beeld gemaak te wees? En dan kan masjiene ooit hierdie beeld oorneem? Kan hulle dit vervang? Dis waar dit ons nou bring. So as ons dink daar in Genesis 1 vers 26 tot 27, dan sien ons God het slegs die mens na sy beeld geskaap. Daar is nie een dier, een iets, enig iets anders nie, net die mens en dit beteken dat ons 'n deel van sy kreatiwiteit,
ja,
dat ons 'n deel van sy moraliteit in ons ingeweef het en ons rationele aard en ons verhoudingsaard, dit weerspieël dit alles. So die vraag is, kan kunsmatige intelligensie, kan AI verhoudings vervang? Kan dit hierdie moraliteit opneem en dink oor reg en verkeerd, soos wat ons as gelowiges getuig dat die Heilige Gees lei ons. Die Heilige Gees oortuig ons. Hy oortuig die wêreld van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar hoe lyk die masjien? Het die masjien emosies? Het die masjien 'n gees? Nee, dit is maklik. Nee.
Nee.
Het hy emosies? Nee. Hy het dalk 'n groot woordeskat en hy kan dit baie goed rangskik om die antwoord asemrowend te duik, maar hy's nie na die beeld en die gelykenis van God gemaak nie. En kunsmatige intelligensie kan gedrag herhaal, maar dit kan nie persoonlikheid vervang nie.
Nee, dit bly 'n masjien. Dit is 'n robot.
Dit is 'n
masjien. In kort, kan jy 'n masjien, ja, dit is nie 'n mens nie.
Ja, nee, dit is definitief.
Hy het nie menslike eienskappe nie.
Ja, nee, definitief nie menslike eienskappe nie. En dit is daarom geruststellend vir, ek wil sê, sekere beroepsrigtings wat daar nog die menslike faktor benodig word, maar van die wat dit nie so nodig is nie, is dit ook vrees aan, ja.
Ja, want ek dink byvoorbeeld hulle navorsing gedoen oor gevalle studies van hofsaake en die uitkomste van die hofsaake, en hulle het onder andere het hulle die partye se aanvoerings en verdedigings en alles ingevoer, en die kunsmatige intelligensie was iets soos 98 of 99% met die korreleer met die uitsprake,
ja,
van die regters of die landdroste. Jy weet, so ons dink nie eens tot waar dit strek nie, maar ek dink ons moet vir mekaar sê dat dat dit kan nie persoonlikheid vervang nie. Dit kan gedrag herhaal. En dit bring ons by 'n belangrike punt uit, Nadia. Ons moet versigtig wees teen die herdefiniering en die waardebepaling van wat dit beteken om mens te wees. Want dit is nie gebaseer op intelligensie alleen nie. Inteendeel, dit gaan oor baie, baie meer.
O nee, definitief.
En kunsmatige intelligensie is super slim. In terme van die gemiddelde IQ kan hulle met oplossings en voorstelle en ontwerpe kom wat buite ons gedagtespanne val. Maar dis nie, ons baseer nie die waarde van 'n mens op intelligensie alleen nie.
O nee, ons kan nie dit doen nie. Ja.
Verhouding lê wyer as dit.
Ja, definitief.
Ja, so. Maar kom ons gaan dink so 'n bietjie net hoe wyd lê die toepassing. Nou, ek wil almal het al gesien Elon Musk wat dit aangekondig het dat hy navorsing doen om 'n microchip in te plant op iemand se brein.
Ja.
So en dis Neuralink. Dis breinmasjien koppelvlakke. Hulle wil so die eerste menslike proefneming was al in 2024 gedoen waar 'n verlamde man 'n rekenaar aan wyser gekry het om sy gedagtes deur Neuralink die toestel te beheer. So dis klaar besig. Proteses. Ek bedoel, dis wonderlik, dis maklik vir ons om te praat. So die positiewe is, iemand wat sy been verloor het, kan nou 'n protese, 'n kunsbeen kry wat kan funksioneer en kan reageer op senuwee impulse en
en wat dalk 'n meer normale lewe kan of 'n makliker lewe kan lei.
So dit kan die lewe makliker maak. Maar dan is daar geen redigering. Nou dit is genetiese ingenieurswese waar hulle letterlik op 'n molekulêre vlak, soos die Engelse sê, cut and paste, uitsny en plak, om die DNA te verander van iets. En hulle kan sulke sekure veranderings in genome doen dat hulle die defektiewe gene van 'n mens kan wysig. Maar hoe lank gaan dit vat? Dan gaan hulle probeer kyk of hulle IQ kan verhoog, die spierkrag, die lengte, die lewensduur, want dit is ook, lewensverlenging is een van dit. Altos Labs is besig daarmee, wat onder Jeff Bezos is. Digitale onsterflikheidsprojekte is, en hulle probeer alles met hierdie kunsmatige intelligensie. Ek bedoel, hulle het nou al replikas vir jou persoonlikheid. So hierdie kunsmatige avatar, hierdie karakter neem jou persoonlikheid aan, leer van jou, luister na jou stem, toon jou gedrag, alles, en hulle is al klaar besig met dit om die tipe van wie jy is te vas te vang in 'n virtuele werklikheid waar jou familie dalk met jou kan kommunikeer asof dit jy is. En dalk voel hulle praat met jou, jy's net in Amerika, jy's op 'n ander kontinent.
Ja.
En dan natuurlik kunsmatige organe en biodrukwerk. So daar's soveel fasette wat beïnvloed word deur kunsmatige intelligensie. En die feit van die saak is daar's etiese en teologiese implikasies. En die groot vraag is wie besluit en hoe word daar besluit oor die etiese en morele grense van verandering of verbetering? Boog hierdie transhumanisme om God se ontwerp te vervang of om dit te herstel of om dit beter te maak, of kan hulle dalk hierdie in aanhalingstekens ewige lewe as valse hoop promoveer sodat ons mekaar vir altyd by mekaar is, mekaar het? Nou ja, ek dink ons kan lank oor dit alles gesels, maar wanneer ons dink aan God het ons na sy beeld geskape, na sy gelykenis, dis 'n verhoudingsgod, dis 'n God wat betrokke is by die mens, dan weet ek, as ek by my studeerkamer uitstap, bly my skootrekenaar op die lesenaar agter, en metuimal wil ek my slim foon vir Mark Shuttleworth gooi, as hy net weer wil ruimte toe gaan, want ek wil net mens wees, ek wil net, weer 'n roos ruik, en die lewe in sy eenvoud geniet en ervaar.
Ek hoor vir jou, ek stem met jou som. Ek dink, kom ons luister eers 'n liedjie. Ek het vir ons vir Lee en Steenkamp hier, want daar's nou baie vrae wat nou ook nou hier in my broei, en dan gesels ons drie nou weer.
Lord, I lift your name on high. Lord, I long to sing your praises. I'm so glad you're in my life.
dit is voor waar een regtige mooi liedjie van Lee Ann Steenkamp. As jy so plas ingeskakel het, ek gesels selfs met Bernard en Franco hier in Wat sê die woord? En vanaand se gesprek is oor kunsmatige intelligensie en wat die woord daaroor sê. Nou Bernard, ons het nou al baie gepraat oor die geskiedenis, wat dit is ensovoorts. Ek dink daar's 'n groot vreespartyker onder mense en wat sê die woord daaroor is, sal kunsmatige intelligensie ons vervang?
Ja, Nadia, ek dink dit is moeilik om te antwoord, want daar is selfs gedokumenteerde vrese dat kunsmatige intelligensie homself so kan ontwikkel dat dit ons as die swak skakel of die virus etiketeer en van ons wil ontsla raak. Daar selfs ouens wat so ver fantaseer dat as kunsmatige intelligensie homself tot op 'n sekere vlak so leer, gaan die mens hom terughou en hom frustreer en dan gaan hulle net van ons wil ontsla raak. Hulle gaan die elektriese koppelings afsit en hulle gaan chaos veroorsaak. Maar ek dink ons wil so 'n bietjie by die etiese aspekte kom. Wat van werkloosheid? Ek bedoel, mechanisasie en industrialisasie het soveel werk geskep in daardie vorige revolusie tydperke. Maar nou word robotte en dan nou kunsmatige intelligensie besig om soveel van die beroepe te kan vervang, soos wat Franco gesê het. So ek dink dis iets waaroor ons sal moet praat, Franco.
Ja, en ek dink soos wat ons reeds aangeraak het al dat kunsmatige intelligensie of hierdie, ek dink is eintlik 'n veld waar ons nog redelik vroeg in die ontwikkelingsfase is en waarvan ons nie noodwendig al die kennis dra nie, maar tot en met hede kan ons met gemak sê dat dit nie menslike eienskappe soos omgee en deernis en regtig hierdie persoonlike verhouding kan behaal of handhaaf nie.
Naboots
nie. Ja. So ek dink wat baie van die beroepsrigtings aanbetref, is dit daarom redelik veilig in my opinie, omdat daar so die menslike faktor nodig is. Mense het tog in sekere beroepsrigtings soos 'n oor nodig om na te luister of 'n skouer om te
hê. Byvoorbeeld
'n sielkundige, ja, jy soek 'n ja. Fisiese persoon daar om mee te praat, wat kan voel wat jy voel en kan simpatie en empatie toon. So ek dink in daai rigting is daar daarom nie so groot bedreiging wat AI aanbetref nie, maar soos ons ook al reeds gesê het, die teendeel beroepsrigtings waar dit nie noodwendig so noodsaaklik is vir die menslike faktor nie, is dit moontlik dat daar 'n bedreiging is en dat AI, wat ons vroeër gesê het, die doel het om die werkslas te vergemaklik, dit dalk kan oorneem, omdat dit nie noodwendig nodig is vir menslike emosies of omgee of deernis nie. So ek dink daar is twee kante van die muntstuk en ons moet helder daaroor dink en oop oë in hierdie nuwe, soos wat papa vroeër gesê het, vierde industriële revolusie ingaan. Ons kan nie geblinddoek ingaan en dan verras wees as ons eendag.
Ja, ek dink nou aan, as ons nou so 'n bietjie nader aan ons eie vel dink, ons almal as gelowiges is bekend met die uitdrukking God roep mense.
Ja.
Hy roep mense en dan taak hy hulle. En nou is die vraag, kan kunsmatige intelligensie evangeliseer, kan ons hulle loslaat? Die interessante ding is, ek en Franco het vandag daaroor gesels, want ek het so 2 weke terug, ek het altyd hierdie ding van dat hierdie groot aardbol, as jy die vierkante kilometer oppervlakte vat van al die vaste lande, eilande, oral waar ons kan loop, en 'n ou gaan vat 'n skoengrootte nommer 9, wat nou my skoengrootte is, en jy werk wiskundig uit, wat is die kans dat ons paaie kruis op hierdie groot aarde? Dit het my altyd gefassineer, en ek het altyd by die punt uitgekom waar ek sê, wel, ek weet as kind van die Here is daar nie so iets soos toeval nie. Maar toe gaan gebruik ek nou hierdie ChatGPT en ek sê vir hom, hy moet vir my hierdie som doen.
Ja.
En ek voer vir hom al die informatie in, en dit was dit was skrikwekkend. Dis 'n 0, met 13 nulle en 1 iets. Dis amper so weglaatbaar klein dat hy daarna sê dat dit eintlik wiskundig, dit is 1 in 'n triljoen kans, maar dit is wiskundig weglaatbaar klein, skryf hy vir my, nou natuurlik in Engels, en hy sê, 'n mens kan nie anderste as om te sê dat wanneer twee mense se voetspore op so 'n manier kruis, dat hulle impak het op mekaar, dat dit 'n divine intervention is nie. Nou sê ek vir Franco, hy het al die algoritmes van my vraag, het hy al begin, so hy weet wat wil ek hoor.
Ja.
So, dis wat het so vrees aan jou hand maak, hy gaan waarskynlik vir die persoon wat nie glo nie, dit weglaat, want hy weet daar die persoon wil dit nie hoor nie. So, God roep die kerk, kan kunsmatige intelligentie die funksie en die taak van die kerk vervang? Wel, dit kan het makkeliker maak, dit kan ons help om ons vouwbiljette en ons brochures en ons...
Definitieve voordele ook.
Sekere administratieve funksies en dit kan hier en daar... Maar dit kan nie hierdie boodskap van Jesus aan die kruis vervang nie. So net wat predikant wees aan betref, dink ek ja, as jy vir ChatGPT vra om vir jou preek te lewer oor, ons het nou so paar weke terug die paasnaweek gevier, dan gaan hy vir jou asemrowende informatie gee. Hy gaan jou, maar waar lê die hart, waar lê die gees, waar lê die inspirasie, waar lê... God se gebruik daarvan. Ja, God kan dit ook aanwend, maar God gebruik mense, hy het mense na sy beeld gemaak en mense na sy gelykenis geskape so.
Ek hoor wat jy sê, Bernard, maar wat is die verskil om, sê nou maar net, ek het nou nie toegang tot mense, wat dit vir my kan die beeld kan oordraai, maar ek wonder nou hier oor. So ja. Wat is die verskil om dan na 'n biblioteek toe te gaan, om 'n verskeidenheid boeke te gaan uitneem en die inligting te kry en of 'n ChatGPT vra? Maak dit nie net makliker in daai opsig nie?
Ja,
en ek wil net nou sê, my opinie is irrelevant. Ek speel
Franco,
nou al twee kante toe.
Ek en Frank, want ons het letterlik twee dae het ons gewoel rondom hierdie gesprek. En ons het vanmiddag toe praat ons sommer so oor ons persoonlike goed en hy sê hy is so dankbaar dat hy al hierdie kennis opgedoen het rondom sy finansiële toepassings en positionerings en dat hy konservatief is en so meer. Toe sê ek van toe ek 'n kind was, moes ek biblioteek toe gaan as ek iets van dit wou lees.
Ja.
Ek het nie die toegang gehad op 'n rekenaar nie. Waar kom jou inligting vandaan? Toe sê dit kom van die rekenaar.
Van die rekenaar af, ja.
So dit is so.
Ek moet bysê, baie van die inligting kom van boeke af. Maar ons lewe in 'n bevoorregte era wat inligting aanbetref, ek sal dit nie ontken nie.
Ja.
Ek dink net 'n mens moet Jordan Peterson het by geleentheid gesê, dit gaan oor die mens as sulks as ek die Engelse woord kan gebruik intent, wat is die bedoeling agter dit?
Die motief.
Ja. Die motief, wat is die onderliggende motief en as ons dan weer terugsirkel na die vraag toe is AI moontlik die moderne toring van Babel, dan moet ons kom by die vraag, wat is die motief van AI? Want daar is baie wonderlike applikasies en hoe mense dit kan gebruik, en mense kan oor die positiewe is oorweldigend, maar wat is die onderliggende motief? En so in ons gesprekvoering vanmiddag, toe vra ek sommer so 'n bietjie halftong in die kies, as ons in die tyd van die toring van Babel geleef het, sou ons ook geredeneer het, maar as dit vir die regte gebruik aangewend word, is daar nie ook eindelose positiewe geleenthede wat die toring van Babel nou in die sosio-historiese konteks aanbetref nie, en ek glo daar was mense wat so gedink het.
Ja.
Maar toe vir interessantheidsonthalwe toe gaan ek ook en ek plaas groot waarde aan die wonderlike vermoë wat die Here vir ons as mense gee om te kan dink, want 2 Timoteus 1 vers 7 sê ook, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En as jy gaan kyk na die Griekse woordjie van waaraf die selfbeheersing vertaal is, dan kom daai woord neer op die mense denke. En wat vir my vrees aan jou hand is, laat ons in 'n era leef waar, ek sê dit met versigtigheid, maar waar party mense 'n rekenaar nodig het om vir hulle te dink. En so, toe gaan ek ook na ChatGPT toe, dis nou 'n paradoks. Want ek, soos wat ons vroeër ook gesê het, omdat hy die algoritmes en alles ken, toe sê ek vir ChatGPT, as jy nou 'n eerlike antwoord moet gee, En ek wil nie die antwoord gee nie, ek wil vir die luisteraar sommer die uitdaging stel, gaan na ChatGPT toe en dan vra julle AI self. Hy moet eerlik antwoord en die onderliggende motief binne ons humanistiese samelewing van kunsmatige intelligentie gaan ondersoek en dan kyk julle wat vind julle van, hoe sê hulle uit die perd se bek uit.
Wat die doel daarvan is, nê?
So, maar wag 'n bietjie, ons praat nou oor die doel en ons het nou al bespreek. Maar ons het nou nog nie regtig op die punt gekom om te hoor, wat sê die woord oor artificial intelligence nie?
Ek dink, eerstens moet ons besef dat God aan die mens sekere gawes en vermoëns gegee het.
Ja.
En daar in Eden het hy gesê, bewerk en bewaak en heers daaroor. So ek en Franco het gesê, jy weet as 'n mens net, want dit kom by jou etiese beredenering oor die tipe van goed, as ons dink God het vir die mens twee bene gegee en voete, dan sou ons kan vra, maar is motorry nie sonde nie? Want God het vir ons ja. bene gegee om te loop. So ek dink 'n mens moet versigtig wees om sommer net die Bybel te gebruik, maar wat ek wel kan sê, en hierdie is vir my belangrik, dat ons in Jesus se profetiese redes, Matteus 24, Lukas 21, kan ons sien dat daar 'n bepaalde dinamika binne die wêreld strukture gaan kom, dat daar sekere vrese, sekere angste, sekere die kennis gaan vermeerder, daar gaan 'n sekere karakter kom, dat wanneer ek dink aan die moontlikheid dat dit die toring van Babel vervang. Nou ek wil, ons het nie eers wyd ingegaan nie, maar in China is daar al reeds proefnemings gemaak om robotte met menslike weefsel te vermeng. Hulle wil mensel, hulle praat van cyborgs, half mens, half robot, om te kyk wat hulle die beste van watter deel kan gebruik om hierdie nuwe lewe of hierdie nuwe entiteite skep. Nou, as ek net dink aan Genesis 6, waar ons lees waar die seuns van God kom vermeng het met die dogters van die aarde,
ja.
hoe God die sondvloed gestuur het, dan glo ek vanaand met my hele hart, God se woord sê, en hy sê dit in Jesaja 46 vers 9 en 10, roep hy ons op en hy sê, dink aan die dinge wat tevore is, dat ek God is en dat daar geen ander is buiten my nie.
Ja.
Wat van die begin af die einde verkondig en als wat my behaag, dit sal ek doen. En ek glo, as daar een gemoedsrus of geruststelling is in die woord, is God bly in beheer. En
ja.
wanneer ons hom soek, ek dink die uitdaging, Nadia, lê vir ons daarin, as ons gaan lees, Romeine 12 vers 2 is 'n sleutelvers, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Daai woordjie is ook denke.
Ja.
Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So die woord sê, ons bly verantwoordbaar as mens, as skepsels teenoor ons maker en ons moet na sy goedkeuring, na sy behaag soek. As kind van God is dit dalk maklik om dit te sê. Dis maklik om Bybeltekste aan te haal. Die realiteit is, die agendas wat gedryf word agter hierdie tekreuse en hulle geloofsoortuigings en hulle geloofsfilosofieë lê dalk so ver soos die Noordpool van die Suidpool af is van Christelike waardesisteme af. Hulle gee nie om nie. Hulle wil die mens se lewensduur verander. Hulle wil die mens se intelligensie verander. Hulle wil die mens, hulle wil die skepper van die mens se nuwe lewenskwaliteit te word, terwyl God die skepper is van ons en ons maker is. So ek dink dit sou verwaand wees om te sê, nee, alles wat tegnologie is, gooi ons nou, ons moet weg, want dan moet ons soos daai Amish people, nee, daai Amish daar in Amerika, hulle ry met kapkarre.
Ja.
En dan moet ons motorkarre, hulle mag nie met motorkarre ry nie, maar hulle het 'n vergunning, hulle mag met trekkers implemente mag hulle gebruik.
Ja.
En as die trekker 'n kappie op het, dan ry hulle, jy sien dit dikwels, sien jy dit by die restaurante, dan staan daar 'n John Deere met 'n kappie, dan weet jy dis 'n Amish, want hulle die reël probeer omseil. Ons kan nie die baba en die badwater weggooi nie. Ons kan nie tegnologie wegwens nie. Maar ons kan as kinders van God sê, Here, lei ons, leer ons, onderrig ons. Ons wil U behaag.
Ja. Ek dink kom ons luister nog een liedjie voor ons afsluit en dit is Mercy Me, Always Only Jesus.
There's no greater love than yours. It tells the dead to sleep no more. Just the sound, chains will break. There is freedom in your name. There is freedom in your name. Every breath I'm breathing will be filled with praise. Just for one name, always only.
Hoe vinnig tyd verbygaan wanneer mense oor 'n interessante onderwerp gesels
nie. Ja, en dis so 'n moeilike onderwerp, Nadia, want wat sê die woord? Wat sê die woord oor 'n rekenaar? Hy sê niks. Wat sê hy oor 'n motorkar? Hy sê niks. So, dit lê hier op die dieper spasie van ons persoonlike verhouding met God.
Ja.
En om hom te behaag, om deur hom gelei te word, om te luister na die stem van die Heilige Gees. En ek dink ons is nog in die babaskoene van hierdie ontwikkeling. As Jesus vertoef om te kom, ek dink, dit is alles tekens van die tye, want ek kan nie dink dat God sal toelaat dat die mens homself uitbaster met masjiene nie. Ek kan myself dit nie insien nie, ek sien dit nie in die apokaliptiese literatuur of die eindtydsliteratuur van die Bybel en Openbaring nie. So, ek dink dit is 'n gesprek en dit is 'n punt wat nog baie ondersoek moet word en baie vrae gaan nog ontstaan, want die reikwydte daarvan is baie groot. Maar, ja, as kind van die Here sê die woord, ons moet doen wat God sê. Ons moet sy stem in ons doen. En dit is 'n persoonlike verhouding.
Ja.
Dis nie 'n leerstuk wat ChatGPT vir jou gee, hoe moet jy 'n kind van God wees nie. Dit is in jou binnekamer, op jou knie, met die woord.
Verhouding. Ja.
En dis verhouding. Dit lê op 'n geestelike vlak, dit lê op 'n dieper vlak, wat masjiene en rekenaars en virtuele werklikhede nie het nie.
Ek stem saam. Ek dink ook in enige omstandighede wat iets vir jou onduidelik is. Ek dink ek is een van die goeders wat jy kan onthou, is wees in beheer. En dit is God.
Amen.
Hy is, was en sal altyd wees.
Hy is.
So enig iemand kan maar beplan net wat hulle wil, indien dit nie die wil van ons God is nie, sal dit nie gebeur nie.
Dis
en ek dink daaraan kan mens definitief vashou.
Dis baie waar.
Franco, Bernard, baie baie dankie. Ek moet nou vir julle sê, ek sien uit na ons volgende kuiertjie. Ons gaan net bekyk wanneer dit is, want dit is altyd interessant wanneer julle twee by my kom
kuier. Ons gaan nie so 'n moeilike onderwerp vat nie. Ons gaan makliker onderwerpe vat.
Man, vreemd genoeg nie 'n moeilike onderwerp nie. Ek dink hierdie is een van die onderwerpe wat mens ook net bietjie meer laat dink.